Ventspilsētas pašvaldības iestādes Ventspils domas administrācijas vadītājs Kaspars Vitenbergs pie programmas pēcpusdien klausos sveicināti.
Labdien, labdien.
Nu, kā jūs raksturot to postījumu nopietnību? Varbūt varam mēģināt vizualizēt, vizuāli izstāstīt, kas tad tur ir redzams, runājot par izglītības pārvaldi, tā laikam ir tā nopietnāk cietusi ēka.
Nu jā, šajā reizē tā ir gadījies, kad mums izglītības pārvalde un arī sociālais dienests šajā ēkā atrodas. Tā ir trīs stāvu sabiedriskā ēka pilsētas centrā, un šonakt nu, vējš šo ir ķēris, iegriezies tādā virzienā, un šajā ēkai, nu teiksim, pusa ēkai vai mazliet vairāk par pusa ēku viena plakna ir jumts norauts, un bet paldies Dievam, tas ir nokritis turpat blakus sēdes pusē, teiksim tā, un nav cietusi vai skartas kādas trešās puses vai automašīnas vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, nu, savā ziņā, paldies Dievam, veiksmīgi, ja tā to var vispār nosaukt.
Šajā situācija tiek kontrolēta un tur tās pamatbriesmas ir novērstas šobrīd un satiksmi arī Raiņielā kust jau.
Jā, liels paldies ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, kurš operatīvi reaģēja un palīdzēja mums tik galā ar sākumā šiem te efektiem, jo, kā jau minēja, daļa jumta palika, bija nepieciešams to nostiprināt, nofiksēt, lai nav lielāku postījumu, tad, kad noslēdzām ielas tuvākās un atbrīvojām teritoriju un ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu palīdzību, nofiksējām šīs lietas pirmā posmā un šobrīd turpinām vēl darbus, protams, ar jo mums jau lietus
jā, apsēdus, jā, droši,
nav aiz kalniem un turpinām jā, šos pirmos darbus veikt, lai šie postījumi pēc tam būtu arvien mazāki.
Kaut kā varbūt stiprāk nekā parasti šoreiz iepūta, drusciņ tā kā neraksturīgāk no citas puses, vai vienkārši pienācis bija laiks šim stāstam?
Nu, šķiet, ka kaut kā iegriezies ir, jā, jo mums, nu, mums kā pie jūras esošajiem, nu, mēs jau esam pieraduši kā kinofilmā no īsti pamācību mīlēšanai, un ziniet, Ventspilī vējš no augšas un apakš pūš. No visu pūs, un mums jau liela daļa jau ir, teiksim, tā, tas, kas ir laužam, tas ir salauzt, un lielāko ties tādu nozīmīgu postījumu nav, bet nu šajā reizē ir kaut kā iegriezies.
Tāpēc jau mēs arī brīnamies, ka tagad ir, jā, un zvanam. Labi, liels paldies par sarunu. Kaspars Vitenbergs, Ventspils, Valsts pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils domas administrācijas vadītājs.